Chamado Fitiano. Ah, não ouvi, não ouvi. Mandou aí, já botou no chão, não falei, já fiz na tua. Na fandia, minha sana de mancha, que ela chama papo. A gente não faz sana de mancha, te chacha na itia. Estou na futa, já estou na de mancha. Faz sana de mancha, te arranja de mancha. Me fala no na tife munanti. A chama zeca, chama zombo, la ita, tica, 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 mbola tsisy nenao fantatrytsika ny aorinany dixième anniversaire tsy mbola azo nao an-tsaina na za tsy mahazo an'izany na ny rahalahy tsy mahazo an'izany na ny pastera zay toroteny eto amin'ny dixième anniversaire tsy mbola misy mahazo an-tsaina hoe makaizy ty asan'andriamanitra ity dia ahoana dia ahoana dia makaizy sika fa zao ny azo antoka andriamanitra marina raha lasana bavy alleloia marina andriamanitra ary anytanan'andriamanitra nefa nitaka hatramin'izay hatramin'izao azo antoka fa rehefa mbola eo ny tanin'andriamanitra dia mbola asika antoka ny tony any ty asan'andriamanitra ty alleloia aza misy kivikivy mihitsy raha lasana bavy nahoana endriny nahoana endriny fa andriamanitra mahay zavatra rehetsy mpamaly soa zay mazoto mitady azy izy fantatra andriamanitra eny amin'ny périphérique any a périphérique an'ity ty île de france ty ty paris ty io moa anao boroboro ohatra an'izao io e mandeha eto anao dia mitaravelona any anao rehefa av eo fa eny amin'ny périphérique any mba misy soratra ohatra an'izao aretoka ampahirezana antsika tsy rehafy moa zany fa zany le anaran'ny fiangonana misy ary moka atao hoana fa zany bazy de bazy ozy izy raha zay le lazainazy hoe famonjena de eny amin'ny périphérique anao mba misy soratra an'izany mivanavandy hoe jésus sauve eriana erian porte d'orléan ri de arian porte de branchan ri misy soratra zany mivandravandra hoe jésus sauve zany zavatra tsy misy zany atr'zay mitaky ngeda vitan'le olona tsara natare mihitsy jésus sauve izy izy de sera iandarombony nahitanizy hoe iny anarana fiangonana anarany fiangonana atsika zany misy miteny mivandravandra publicité gratuit zany alleloia itetavin'ny olona zany raha lasana bavitra ny aizany misy an'io anarany io fa mety hosahirana raintsika am'izany fotoana zany fa fotsiny zay matoky amin'ny kely raha lasana bavy ho tendreny ho mpanapaka mbea alleloia raha kely ny zavatra irarina moa ny am'izay zavatra hitranga amin'ny amin'ny ampaka irarina ny fanatsehan'andriamanitra magaga irarina ny famangian'andriamanitra magaga ao anatin'ny totyany tsika dia ivavaka eny anelanelany eny a ivavaka ho an'ity za afatra tsara tare nataony rahalasineona ity ny ray amin'ity a tsy amidy moa izy ity fa ny ray amin'ity fanan'olo anankiray zany ny ray amin'izy ity na vo ray message ngano tsika tsy ray avy tamin'ny sera zosina hoe misy vavaka sy fadikana firaisan'ny poitier sy paria ny amin'ityty asan'andriamanitra fa ampaka de ho avy tsy ho ela ity fa naray ty fa ny olona tsirare avy zay mandray antony zavatra tsony de ho ataony jesosy tsy ho tafandriamanitra izy a fa mba cureurny eny anatiny ve efa folo taona milasa araky ny resahana lahateo ny fisinyity fiangonana ity eny efa folo taona ny sinyity fiangonana ity fa tsy fantatry jesosy eo vinany tonga raha lasa anabavy tsy fantatsika na mbola tratran'ny folo taona manaraka tsy fantatry fa nirarina anao mba ho tongo jesosy raha lasa anabavy alleloia mba ho tongo izy tserenany amraha ho any lanitra hoe tompo be sarosarotra ny koba ampanaraka lasa anabavy raha nentiny tompo teto amin'ity tenin'andriamanitra ity a iverina amity tsika rehefa aveo fa isorana ny rahalaza ny karakara an'ity de zaky hoe ahoana jesosy no fipetraky ty tenin'andriamanitra ity raha mpiainoka de on' jesosy famonjy anao de misy fampianarana aty ao ataony rahalarivo raha fri moa ny teniny opératera ny boxanao de mandeha tonga de mivoaka eo par défaut ny fny radio jesosy mamonjy fa aveo anao raha manao recherche amina boxava de hitanao ihany fa misy fampianarana aho de serarivo manao azy fa ny teo ampampieritseretana ny tenin'andriamanitra de teo ohatra napetraky ny tompo to anatin'ny foko ty tenin'andriamanitra ity tsy fantany hoe firinay fimpirina inonao anty tenin'andriamanitra ity fa nao anana na ianao zay miaino etona na zay iaino an'ity radio ty any amin'ny toba tserasera rehetrarehetra any misy antony daholo ny zavatra rehetrarehetra matony teny jesosy de misy antony zany matoy zao ny afatra de misy antony zany matoy zao ny tian'andriamanitra tena de misy antony zany ary atsorona foana ny marina raha lasana bavy fa tsy afaka Eu vou lá fui fegona tim fegona na missa tida chega já. Nem se bula tuia, agarina não se tu não puna de malta se tu capaiera tinha um tram am dizer aniversário. Mino fai rei fus rei fanafa tiapa que sik já é tu não tem na de malta. Tiapa cani e fap. Então como que eu faço é me fap compromi am na zoto tudo já os fan puna na de malta. A gente tem razão que a tua zana courant bem já nem figura na zofto no zofto courant bem afaka tentou ufar na venda foi papelar fan foi papelar na já base zof fan pun se figura na missa tipo já base na fan de ano na macane dante galáxia na base arna voa na onda já me gene a nula na zofto no zofto de tudo na tica mal me gene a nula gavo turina farmarina maneligena nufo nula gavo turina farmarina só ti stema ien matetika izany ny olona amin'izao fotoana izao satria raha filazaina amin'ny teny frantsay dia ty zavatra tena ty dia safosafona any amin'ny sens du poil ozy izy ny vaza atao an'izao dia ny sens du poil rehefa safosafonao reny sak ireny na safosafonao ny alika dia manao izao dia ti ny rianao dia misafosafo any amin'ny sens iny fa rehefa contrerao iny dia mivoaka sa stile contrerna satria mivoaka daholo ny lotony a que mana mana ira na sua alça sua fúria nem são santena tímida fatiçena na capanati resa cafena na manja que já é não juanti se muda lá o anti se quer relaxar na pav aleluia é um problema aí não joa fatiça o não se já aí não tia nem ti fatata nem internet reta michato não sabe o que reta amar internet demanda se quer netar não bebulte amar internet demanda se quer nem fana bagan na Apocalipse, na fala barana. Regula na fito. No volaz, até na demanda, fala na creia, me diz, no leite que é nona. E a tua tia, meu neném, já na sasa, o leite Jesus. A sasa, o tia, a sasa, o não, gamba, na raia, no fegulo na fito, o ano. E o tati que eu tô nem a manada que a gambula zena pede a cantumpo ato na ten fuk na gambula zena pede a cantumpo o ano sem bonito na interna de mat anti fe bona casa na fictiva na raia mesmo do essa tica termino nenaran Jesus já nenaran Jesus fa apaiere na onde tite na de mat ti aleluia apaiere na nenato na oani se mete um cutopo na nenato na oani o alam interna de mat essa ti meto manilho na meto maneiro dinheiro na meto a rua zantena de mantra antes só só na raiz fruto na galáxia na pá ele fala em massa na meio bem na nenat não quer refa e vá vai se refa viu refa tudo no real refa yat que nenat não o nenat e a nac chapa nenat não sei o fundo disso aqui resa que fiena na rapana pratica na cura e fiena na rapana tia e tá indo no nenat na nação fara nenê Jesus galáxia na pá aleluia e já é uma chufa o que se deu nos elas em fana o fim do ano e já é uma chufa o que se deu nos elas em fana a um fim do ano me fala aí o que elas acabam porque fana anterior para se entender com a dinha fala aí na campanha no verso fuso de entender que já é uma chufa fala isso não lá uma chufa na fat sumi aí não é só nada isso não lá uma chufa na fat eu fui sem fato não faz sentido misso na manatufu na manatapu na sufne stay em zaba total zanya fa manengel la pea zan misso na manatufu fa atufu na mlima na kaidi mfoka na mlima na kaidi stafita ni natin fun fa na na noga manatufu na chaga bit na mje atetu kontra parentesi na kaidi misso la dosen fa fatesi na duan manatufu na fa kamie itu fainao raha mbola venaina dia manatsofona soma tsara dia ny tompany sokafo tsara ny sofonao a dia aza miaina fa tsy lazay ny fanahy amin'ny fiangonana dia zao votoriko aminao manaraka izao ty tenin'andriamanitra ity fanambarana lah Apokalipsy toko faro ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy toko faro andiny ny voalohany fiangonana ny Efesosy isika io amin'ny anaran'i Jesosy. Soaty ho amin'ny anjeli ny fiangonana any efesosy. Mety efa mahapolo taolana nainonao aty fitenin'andriamanitra ity, fa valabla fo ty am'izay situation iainanao androany amin'izao fotoana izao. Izao nolazain'ilay miazona kitana fito eny an-tanakavanana sady mandeha eo fony ny fanaovanjiro volamena fito. Ny detailan'izany rehetrarehetra zany moa amin'ny fotoana mampety azy ho azavain'ny tompontsika mianakavy itrany, fa misy zavatra amin'ny apokalipsy tena misy fampianarana manokana mihitsy, fa ny fanahy masina no antenantsika fa mampianatra ao anatin'izany rehetrarehetra zany a, anazava ny masom-panahyntsika tsirairay avy. Andinony faharoa, fantatro ny asanao sy ny fikelezanao ainy sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay ratsy. Ary ianao efa nyzatoety izay milaza ny tenany ho apôstôly, kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandahinga izy ireo. Ary ianao efa nyzatoety izay milaza ny tenany apôstôly, kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandahinga izy ireo. Andiny ny fatepo, ary manana faharetana ianao ka niaritra, ary noho ny anarako dia nikely aina ianao sady tsy reraka. Aleloia. Andiny ny fahefatra, kanefa mananjavatra anoerana anao a, satria efa niara tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Andiny fadimy, koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lava dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Hoajanytsika eo vetivety a, aleloa. Riavana malala zay manatrika nytona, tsy teny araha boakany raha misy raha ataoko hoe en général, raha atao hoe asina pourcentage amina attitude amina toetra toetran'olona pino avy any Madagasikara tonga ty any Frantsa, zavatra zao zavatra resariko eto amintsika tsirairay avy zao hoe zavatra sady niainako zao de mampiasa sady mitovy aminareo satria sady fijoroana vavolombelona amin'ny zavatra zay niainako. Raha ny safidy ho aty Frantsika, tsy fantatro amin'ny fomba ahoana ny zavatra motivation tany anatinao matotonga ty anao, fa rehefa tonga ty anao de sôvana tompo anao fa atitsika io de tadidio raha lasa nabavy ary apetrao tsara ao anatin'ny fisainanao amandandrima mampatsiava, mety mifantatra ema sady mampatsiava, fa tontolo afa tsy misy ifandraisany amin'ny Madagasikara la ty any Frantsa. Raha filazana azy amin'ny tevozay contexte na zavatra tena tsy misy ifandraisany ny aty any Frantsa sy amin'ny Madagasikara. Tonga ty anao araky ny nafaran'olona na be dabe moa zany zavatra any, ary hitako teny mpandehanana teny, tsy aiko firy taona ianao zay nytaty, tsy aiko firy taona ianao zay nytaty. De marina tena tsy azo lava, fa marina ny afatry le mpanompon'andriamanitra na nafatra na tonga taty any Frantsa, fa rarabe tena rarabe ny fiazonana fiainana ara-panahy tena ho lasa ho normal rehefa ty any Frantsa. Niaina an'izany a, ary nahita an'izany a, ary nahita zavatra be dabe a, fa tsy moramora ty raha lasa nabavy. Tsy moramora ty, tsy moramora ty resaka raha nofo anankiray zay zay mbola afaka detaillena hoe ahoana ny tsy mamoramora nofo raha nofo aty, fa avyntsika hiditra amin'io resaka ara-panahy io aty de verina amin'io loha hevitro tsika aiza ny fipetraky ny fitiavanao voalohany noho ny rehefa tonga taty any Frantsa tsika. Tsy moramora no mipetraka aty any Frantsa satria ho anao zay mandeha an'ity na tsy haiko any Madagasikara na aty any Frantsa, fa raha mbola tsy nandalo an'ilay antsoina hoe galery ianao aty any Frantsa, misy an'izany aty amin'ny lafiny maro ny endriny zany aty, ary ny azakazaka arakasa sy ny azakazaka arakasa efa niasa tamin'ny Madagasikara, efa niasa taty, fa misy zavatra tsy misy fandaisa mihitsy fa magaga, fa aty amin'ny tontoelany tony maky magaga, niasa tamin'ny zavatra normala tamin'ny Madagasikara, fa noho ny tonga taty de lasa niasa amin'izany zavatra tsy normala satria tonga tao amin'izany ateo lasa misy stress zany a, tsy misy an'izany atany fa lasa misy an'izany aty rehefa miasa maninona, lasa misy stress iainanao an'izany amin'ny ritmanao andavanandro. Tsy fiteninao zany tamin'ny Madagasikara fa fiteninao zany lasa tonga aty, miazakazaka zany daholo ny zava misy rehetrarehetra aty, indrindra moka aty amin'ny faty a Paris Sud de France. Tena azakazaka ny fiainana aty, tsy mogamoga ny fiainana aty. Voalazako ndraisiko nao fony soratako atomindrindry talaiko fonalaiko saga ambony alaiko saga ambany Jesosy ao. Ahoana ny fandraisan'izany fitiavana voalohany amin'ny fampinanao zany sy ny ritma ny fiainana andavanandro zay afaka tsy afaka miaraka, satria tototsy le zava misy aty amin'ny rivotra miaina aty a Frantsa, le zavatra ataoko hoe tena farak'izay sabidy indrindra teo amin'ny fiainako, teo amin'ny fiainanao, dia ny famonjena dia le fitiavana voalohany zay tamin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tonga taty a Frantsa dia tonga ny stress, tonga ny miazakazaka, ny course maro isan-karazany, ny asa. Tonga taty a Frantsa, tonga ny resaka faharerahana, tsy mbola nisy faharerahana ohatran'izany ny ainako raha tsy taty a Frantsa, tsy nahita an'izany. Mety nisy azakazaka na asa maro isan-karazany mety efa nataoko nandehandeha tany Madagasikara, fa tsy mbola nisy faharerahana ohatran'izany raha tsy taty a Frantsa. Misy faharerahana da va aty a Frantsa raha lasa rabavy etsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsets fipetraka ny epreuve sy ny fizahantoetra ao anatin'ny fiainana zay misy aty amin'ny aiza atsika miainatsika andavanandro. Tsy nesesa tamin'ny tonga taty afatsy misy ny atao hoe solitude zay zavatra tena mavesatra iainan'olombelona, ataoko hoe 80% ny olona mipetraka aty satria irery tsy manana namana, tsy manana ava. Mety ho tratrany zany ianao, mety ho tratrany zany a, fa lavitra avantsika, lavitra fianakaviana. Raha hoarina Madagasikara dia entouré tsika raha zay mifilazana anazy, be fianakaviana, be tantina, be koa zany, be namana, be fianakaviana. Fa tytsika mety hoe tsy de be dabe fa ianao rery sy mitotolo misy anao, tsy mitovy le contexte, tsy mitovy le zava-misy. Fa azakazaka sy ady lava iresika matetika indraindray. De ho zaky hoe raha lasana bavy milaza aminao fosina hoe ny maso samihafa azy manomboko zao, tsy olombelona ordine sika fa olombelona ordine sika efa ela zany mahatonga ny suicide sy ny ao anatin'ny solitude rehefa ireny loatra ny tabesana de mahatonga ny fahatsom-panantenana, ny dépression sy ny famonotena. Misy famonotena mandeha be amin'ny rivotra iainatsika amin'izao fotoana izao raha lasana bavy, na aty afantsa na manerana zao tontolo izao, satria miratsy ny zavatra misy. De mba te hampaheranao raha lasana bavy hoe amin'ny olombelona tsy ordinaire atsika fa extraordinaire tsika raha lasana bavy satria nahoana. Alleluia,
alleluia,
satria tsika manana an'i Jesosy raha lasana bavy. Izay no hery, tsy tena hoe sisa fa zay no hery, tsy maintsy hoentsika miavotra amin'ny zavatra rehetrarehetra, satria resy ny any amin'ny côté ilantsika, satria mavesatra loatra ny zava-misy eto an-tany noho ny amin'ny faratsiana sy ny firongorongatra ny faharotoana sy ny fahotana mitambatra ao anatin'izany, mahatonga ny fahavesarana sy ny faharerana maro isan-karazany amin'ny rivotra misy amin'izao vaninandro iainatsika zao. Hitenenao fosina hoe bon courage foana raha lasana bavy. Ny courage fiteniny vazaha zany, fa ny tena tompony courage de fanahy masina, afahana manana hery tsara hijoronao hoe na inona fotoana na inona fitrangany zakay aza diny fa manana an'i Jesosy ianao. Alleluia. Voalaza teo moa zany hoe fantatro ny fiaretanao sy ny zavatra maro isan-karazany. Fa hijery kely zavatra ara-panatsika dia ny fanompontsika an'Andriamanitra. Raha hijery resaka fiangonana sy ny fanompontsika an'Andriamanitra, isaoraka ny tompo ny zava-misy eto amin'ity toerana ity. Mety ho mavesatra kely any ndrana efa tsolana raisiko tsolana mihitsy sady mampahena hoe za ny tena tsolana efa ralazakako ny tena tsolana tsy misy tsisy olana fa jesosy mijery atsika aminy satria ny fanahy masinyreny no afaka mampahery ny amin'ny tontolo zava-misy iainatsika. Ny tontolo rivotra ara-panahy misy any Madagasikara raha resaka fanompontsika an'Andriamanitra tena resako tera sy tera mihitsy satria aloha andeha mihitsy any zavatra any vakina hoe izay ny zava-misy a dia aiza ho aiza ianao nisy ve ny fahalavona tonga any amin'izay tsika rehefa av eo fa misy kosa ny solution zay afaka tenenyny tenin'andriamanitra satria tsara andriamanitra tsy misy miafina amin'andriamanitra raha lasana bavy ny fiainatsika tsy rairay avy eto izay mpazotom-pany tamin'ny raha tany Madagasikara anao mpivavaka tena ny raisiko noto mihitsy hoe impiry ny olona ny Madagasikara no mivavaka de impiry tsika tia frantsa no mivavaka de ny raisiko noto mihitsy hoe tompo ahoany zany zavatra zany andriamanitra tsy miangatra andriamanitra marina foana hatramin'izay ka hatramin'izao ary mandrak'izay marin'andriamanitra tsy miova izy de mieritreritra ny ritma ny fiainan'olona any Madagasikara fa hoany zany zavatra zany no vitany de fa hoany zany zavatra zany tsy vita atya frantsa tsy vita atsika atya frantsa ny mivavaka raha lasa roa deux fois par semaine ny fivoria tsara andriamanitra raha lasa nabavy a fa vitatsika aloha ny adiny roa araky ny fampatsiivany seo miavolola amin'ny message isaka zoma isaka sabotsanina hoe manana adiny roa ke ke raha lasana bavy ny adiny roa iafana mivavaka fa misaotra anao zay tonga foana hatramin'izay ka hatramin'izao fa ny adiny roa zay mety ho laninao teto fa ny arivoarivo sy ny tombonandro sy ny fitahina manana ambiamby ataony jesosy amin'izay valipitio ataony ianao tsy ho azonao an-tsainy zany fa mahatoky andriamanitra ahoana ny fahafahana mivavaka roa isan-kerinandro talana tasy lakamisy any Madagasikara miaraka amin'ny fivoriana maraina ny dimy sasany miaraka amin'ny lahady maraina sy ny lahady arivo de rehefa tambatra fivoriana anakiroa amin'ny herinandro miaraka amin'ny lahady maraina sy arivo inefatra zay mbola misy fifiadikanina ary ny sabosy maraina nalay indimy zay miaraka amin'ny fivoriana ny raisiko loatra mihitsy satria taditiko zany ritmo zany dra hoe jesosy eo taiza hoana tamin'izany fotoana zany ry fitiavana voalohany ny resaka tiako tongavany eto maniny zany ny vita samy mpamonjy fivoriana maraina tsika tadidiko afaka namonjy an'izany a tany tamin'ny dimy sanany fa endriko tsara mihitsy tany akorinany de avy eo miasa mivala traka tsara mihitsy mifo amin'ny dimy lasa tata tsara ny fivoriana amin'ny dimy sasany maivamaivana sy mipitipitika tsara ria de asa satria avy ny vavaka fitaoavaka maraina amin'ny dimy sasany lasa miasa de manofonofo eo jesosy ahoona no impossible afaka anatso tsika mia anao tsika anao fotaona amin'ny dimy sasany tia paria tia frantsa mitan'izay olona ho avy amoa ahoana tsara fipetraka tsika tia frantsa ty ary ny tompo anle tonga de andesy lahatra anatin'ny foana tena normala hoe raha hoe zao ve ny ritme anareo aty eny tsisy ninona miafina atya fa zao ny ritme aty de tokony ho fantatra zay olona ho avy eo koa amin'ny anaran'i jesosy fa raha mbola misy folona mijova tohatra atsika asianao zao halleloya mbola misy fanahy masina raha lasa nabavy miasa amity amitsika tya halleloya hozako teo hoe fantatra andriamanitra tsara ny azakazakao ny ritme anao ny zava-misy ny rivotra rehetrarehetra aty fantany fa ny isakalady arivo amroka hatramin'ny dimy kely zay sisany mba fotoana nanatsika fiarahana mivavaka raha hoarina amin'ny situation'olona maro isan-karazany a afaka mivavaka amin'ny andavanandro de hoy zako hoe zay zany ny zava-misy raha lasana bavy andao hifaliana ao amin'i jesosy alleloya zay zany ny zava-misy de andao hifaliana ao amin'i jesosy satria jesosy ray ihany ny tompoko tany Madagasikara tsy ny tompoka tya frantsa soa jesosy fa afaka ny tompona tany de soa fa afaka ny tompona aty alleloya soa izy fa andriamanitra tsy miova ao amin'ny prezen ao amin'ny potance izy raha zay ny alozana azy tany izy de aty izy de mampaheranao hoara lasana bavy fa iverina any am'resaka fitiavana voalohany tsika tsy olana raha ny ena, azoko lazaina hoe raha atao hoe ny ena ny endanja, satria poana ara-panaza famonjena fivoriana ray roa telo efatra dimy zany ao anatin'ny herinandro, misy fampaherezana foana manana poany ara-panahy ao anatin'izany, satria ao anatin'ny herinandro anaky fito de misy anaky dimy zany misy fiarahana mivavaka foana. Normal na afaka mijoro tsara ny olona ny Madagasikara mahery ara-panahy, de mampaheranao koa am'izao fotoana zao ka lasana vavy raha sendry mandary eo amin'ny fiainanao am'izay iainatsika am'izao fotoana zao, na iainan'izay miaino ny titoety ny internet am'izay ora enony azy, mety nisy rythme na fiainana ve tsy vitanao tsony no mitonga taty a Frantsa, na nety misy rythme fiainana taminy anao voavonjy tsy mitovy tsony amin'ny fiainanao am'izao vaninandro sivy ambe folo sy roa arivo zao avril izy manomboka rahapitso. De ho zaho ka lasana bavy hoe misy fanantenana fa soa famanana ny fanahy masina tsika. Tsaiko anao na resy lahatra am'izany na tsy resy lahatra am'izany, fa zany no entiko ampaherezako ny tenako isan'andro isan'andro hoe soa famanana ny fanahy masina. Fanahy masina hoentina mampahery de nanontany an-tompo hoe Jesosy aho, sarotra be tsy possible, tsy tena hoe tsy possible ka fa possible izy amin'ny andro anakiray, fa zany hoe nyteny vonjy tompo sarotra be ny ametraka hoe teny teo motany voalohany hoe asa zay ho fiovanjavatra orina ny paka amin'ny dixième anniversaire tompo rery malala azy, ary tompo rery malala zay programme ao ataony. Fa mieritreritra ho zany hoe tompo mety possible amin'ny olona ve afaka ataonay ve Jesosy ny ampiantso fivoriana ao anatin'ny andavanandro ao anatin'ny andro alakamisy amandriny talata talata zany asa amin'ny firy arivo, mety possible aminay hoe Jesosy ny anontso fivoriana asiana fandohana alakamisy asa na zoma asa na alina asa na arivo amin'ny firy mety disponibilité ny olona, mety possible aminay hoe Jesosy aka amin'ny fivoriana lahady anofatrano lahady maraina de lahady ariva, satria lasa dobla zany nyofatrano lahady, mety ho lasa fivoriana de lasa dobla koa zany nyofatrano. De nametraka fanontanina an'izany an' Jesosy a, possible ve zany Jesosy? Mino an'izany ve tsika tsirairay avy fa ovobolo vitatsika zany am'izao vaninandro ainatsika zao. Misaotra anao zay nazoto nasananao amen, tanteraka aniny zavatra tenenao, ampiko hoe amen koa zany raha lasana vavy satria marin'Andriamanitra. Misaotra anao zay nanao amen satria be finoana ianao rahalahy, mety nanao amen ianao tanatin'ny finoa tany raha vavy tsy hita ve tsy aninay fa Jesosy mahita azy fa tonga avy amintsika tsirairay avy arak'izay finoantsika. Fandahoara iresaka amin'ity zavatra nytenenin'ny tenin'Andriamanitra tytsika ny andininy ny fahadimy koatsarovy izay mitoeranao fony tsy mbola lava dia manaova ny asa voalohany atao averiko andininy faefatra kanefa mananjavatra zany hoe nananao satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo de mibeba ka manaova ny asa voalohany. Eo amin'ny andininy fahadimy io misy tapany kely atao hoe siangara zany tapany be vao fa mbola eo amin'ny tapany voalohany kely tsy de mibeba ka manaova ny asa voalohany. Raha lasana bavy ny tony ny vaaolana ao anatin'ny fiverenana fitiavanao voalohany zay mety nedanja teo amin'ny fiainanao sy ny fanotoana an'Andriamanitra. Tsy olana fa anetry teny anatrehan'Andriamanitra sika afaka mibebaka sika hoe tompo ny zavatrotra zao tsy vitako, vitako izy tany Madagasikara, vitako izy tamin'izana fanafo be ho an' Jesosy tamin'izana tao batisa, fa zao izy lasa tsy vitako tsony Jesosy, inona ny antony? Ianao rery malala ny antony a, ianao sy ny fiainanao malala ny antony, fa Jesosy mandray fibebahana iteny amin'i Jesosy ke mibebaka Jesosy mifona tompo fa tena mety mivavaka tsy natory a satria reraka Jesosy mirendrirendrana be ny rythme fiainako, mety mivavaka tsy namako baiboly efa efa ela be any tsy namako baiboly satria reraka Jesosy tena tsy vitako ny famakiana baiboly, bebaka Jesosy satria mety ny asan'Andriamanitra ao anatiny ritma fiainan'olo tany Madagasikara zay na variana fa vita izy akasa botsy maraina ny fanaovana fe évangélisation sy ny fijoroana vavolombelona tsy vita anao zany ny tonga taty anao na tsy mbola anatiko anao mihitsy any tsy solana fa afaka ibebana amin'andriamanitra ka tsy vita ary tsy vita satria zay ny zava-misy zay ny zava-misy fa ny matsara azy dia andriamanitra sy ny alehibe ny fangapony sy ny tompon'ny compréhension totaly n'andriamanitra andriamanitra aloha tsy manao compromis hoe tena mini manota sinaotra zao dia andriamanitra olalovon'olo anatin'ny foana hoe mpamindra fo izy mpamindra fo izy tsy any amin'izay iresaka péché volontaire zay miresako a hoe mpanao izy efa fantatreo fa tsy mety mbola inina atao ihany dia avao anamary tena andriamanitra hoe tsy amindra fo ihany tsy any miresako fa nyresako dia hoe ahoana zany no fitiavanao voalohany misy zavatra tsy vitanao zay mety ho fanaonao amin'ny fanomponao amin'ny fitehirizana ny zava-panahy mety tsy vita satria noho ny zava-misy maro isan-karazany fantatr' jesosy ny marazanao tsisy olana ny fibebahana ao amin'andriamanitra lasana hoe rehefa tsy vitako tompo dia tsy vitako loha izy jesosy satria ty fa tena afaka mitomany eo aminatrehan'andriamanitra ianao na mitaraina jesosy hoe reraka jesosy tsy ny apoziko tsy nyeritseretry tatya frantsy zany hoe mifarerana dia tsy afaka manao zavatra koatrany ny ao asa sy ny ao an-trano sisa satria hoay to reraka zaka zao zany misy fa asa fanofa fitsorona fitorina filazantsara andeha to teny an-dala mbola manana hery ve za ivoarana an-trano dia lasa ofina ny baiboly sy miretrareta dia lasa tsisy atakano tsy rarana tsy mijerena an'izy an'izy vitany izy tamin'izany fotoana zany ahoana ny izy noho tsy vita noho tonga aty jesosy eo dia mibebaka manao ova ny asa voalohany possible raha lasana bavy possible ny miverina amin'ny asanao voalohany satria mamindra fo jesosy alleloia possible satria tsy afaka ny andatsanao ao anatin'izany jesosy sady tsy hitenanao izy hoe anao ny teo aty tsy hitenanao an'izany izy tsy hitenanao izy hoe andriamanitra sady tsy mandatsany tsy manary fa andriamanitra ho an'olona zay mibebaka ka miaiky hoe tompo tsy vitako aloha jesosy fa hoareny anao sady atraka ny tsara moranaanao ry mpanompo tsara sady mahatoky efa nisy fatokisana nataonao tery aloha mibebaka miverena am'izay fitiavanao voalohany alleloia ka misy fampatsehivana fosiny hoe aiza ny vaky teny aiza ny voavaka seko lelady nampianarina mivavaka iny telo isan'andro mila mijorova volombena misy zavatra ohatra ny ritma fiazona aipara ohatra an'izany mety tsy natonao tsony fa mety tsy vita tsy olany taona raha lasana bavy zay ny zava-misy aty a frantsa zany ny zava-misy am'izay iainanao atao ona fa tsy olana fa mibebady tenena tompo vonina ny amboa ohatra ny zavatra amin'ny aminy ho avy a jesosy alleloia vonina ny anamboatra satria ny rehefa tonga eo aminao ny fanapahakeo ve jesosy eo samy mba tonga saina mantsy mba tonga saina ihany eo mpamanana ny tenaandriamanitra hoe jesosy eo taiza sy taiza marina moa zany ty jesosy ahoana sy ahoana ny vitako dia ahoana sy ahoana amin'izao mbola vitako ve ny tsy vitany zavatra efa nataoko taloha ny tompo anamboatra ny amin'izay fiainatsika tsirairay avy fa mahatoky andriamanitra raha lasana bavy alleloia mahatoky jesosy manina izy nataoko hoe natsoko hoe mahatoky satria mbola teo ny fanahy masina kosa aloha mbola nytahirana tsy ny raraka tamin'ny tany aka hoe tsisy ny raika intsony fa tena katastrofe totalina fiverenandalana tsy toko tsofoana aminazy anao fa mbola io anao io alleloia mety mbola eo zay miaino nyity radio ty amin'izao fotoana izao any amin'izay misy azy mbola misy fananasa fanamasina andriamanitra mbola mamelombelana anatinao hoe e aiza anao zany ahoana ianao zao dia manaitra fotsiny hoe raha lasana bavy samia mandinika miverenao amin'ny fitiavanao voalohany lay fitiavanao nitiavanao an' jesosy tamin'ny voalohany alleloia tsy olana nybebaka miverina hoe tompo aty a fandriamanitra sy ny alehibe ny famindrapony mbola vona ny andray ianao aza manaiky ovy melohan'ny devoly tena hoe ah mety manampameloka sy pana mpanindry ny devoly fa jesosy sy ny fanahany anavotra sy anarina anao fa matoky am'izany izy ny andiny ny fahadimy tapany faro fa raha tsy zany de ho avy aminao fainganao ka pitoe ka mindra ny fitoeranjironao iala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Mavezabe satra kely zany zavatra any fa raiso hoanao hoanahy, fa raha tsy zany de hoavy aminao fahianao ka mindra ny fitoerany jirinao ihany amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Misy le antsoina hoe routine, misy an'le antsoina hoe fiazakazahana maro isan-karazany. De routine, ny fiainana ny ataovy routine, fa ny fiainana ara-panahy aza atao routine raha lasana bavy. Fiainana ara-panahy misy zava baovaovaona afaka tandrana omeny Jesosy maimaim-poana ao anatin'ny teniny zay mampahery isan'andro, afaka ny ampahery isan'andro. Fa mampatahotra ny tenin'Andriamanitra hoe fa raha tsy zany de hoa fay ianao ka mindra ny fitoerany zirinao iala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Azonao an-tsaina ve zany degré an'izany hoe votsoaran'Andriamanitra ny fanaovanjiro satria tsy mety hibebaka? Tsy te hiditra am'izany io tapany tapany be amin'io fandimy fadimy io raha lasana bavy, satria ny sainako resega ohatra hoe raha miala amiko ve ny famonjena, miala amiko ve ny fanahy masina, miala amiko noho ny mety hoe asa, raha hoe tena mpanao tsramona ve za raha mitafa finda miala eo amiko ny fahasoavan'Andriamanitra? Ho raharaha, ho piry, ho ratsy, ho farak'izay tena mampalahelo ny zava-misy raha miala zany zavatra zany. Tsy mirary an'izano atsika tsiraray avy raha lasana bavy. Alleluia! Tsy mitsia, tsy mirary an'izano atsika tsiraray avy satria ny fonao mibebaka de manova zavatra amin'izay famidan'Andriamanitra fijerinanao, satria raha mibebaka ny fonao de ho avy izy ka tsy hotsoany aminao ny fanaovanjirony. Alleluia! Alleluia! Tsara raha lasana bavy Andriamanitra ary mbola mitena zany zavatra any izy de raiso fa mampahery sy mampanoso ary manohana amin'izay mety ho ady zay mbola olalovana sy zay vazavatra iainatsika amin'izao fotoana izao. Ho toizantsika ny famakina ny tenin'Andriamanitra andiny ny fahenina. Kanefa izao no anananao, alanao ny asan'ny Nikolaita izay alako, izay manatsofona aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana, izay maresy dia velako hihinana ny avy amin'ny hazonay izay eo afovoan'ny paradisa an'Andriamanitra. Izay maresy dia velako hihinana ny avy amin'ny hazonay izay eo afovoan'ny paradisa an'Andriamanitra. Alleluia! Izay maresy. Atetiny hoe lasana bavy isaorako an'i Jesosy de isaorako amin'ny fanahy masina, fa tsy resitsika raha lasana bavy. Alleluia! Tsy resitsika raha lasana bavy ary tsy anaiko resy nahoana.
Alleluia!
Atao voatsy ny anaka andria maso ny fiainanao ara-panahy raha lasana bavy. Kelikelyany de volompotena mafy mantsy io zavatra io satria io ny valeur sarobidiny iny any anatinao. Fa teto ary teto rapiso ny amin'izay toy any rehetrarehetra any na inona zavatra mbola hoalohantsika andaoka lasana bavy tsy anaiko resy. Alleluia! Tsy anaiko resy zara lasana bavy izay maharesy mbatibendabe mony ao amin'ny tive amin'ity fiangonana anaky fity ty de ry amin'ny farany efrany izay maresy de ataony an'izao fa ny atao ty andinin'ny fahafito hoe izay maresy de avelako hihinana ny avy amin'ny azona iny izay eo afovoan'ny paradisa an'Andriamanitra. Mitarika anao any an-danitra izahay a, mitarika anao ao any an-danitra izahay a, mba te hihinana zany azonaina any amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Jesosy nampanantena hoe anao ao an-trano raiko misy fitoerana maro, fa lasa nanamboatra fitoerana any izy. Fa ho an'izay maharesy de ho anazy lay toerana namboarin'Andriamanitra any amin'izany lata. faradisan'Andriamanitra izany ho an'izay mahary izy. Raha lasana bava, mety misy tao anatin'ny fanompoana ho an'Andriamanitra, mety misy ny tsy fahombiazana afaka ekeny zany, mety misy ny fakivia afaka ekeny zany, mety misy ny farerahana afaka ekeny zany, mety misy ny tsy fahataterahana afaka ekeny ho an'Andriamanitra zany, mba hahafahana misaina hoe tompo zao za ty, zao ty mety ho pebonesiko, zao afa-pio a Jesosy, zao afa misy zavatra nalovako ohatran'izao, nitady tototra Jesosy. Fara lasana bavy, averiko ihany, marin'Andriamanitra. Aleluia! Matoky Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany raha nandalo tsy fahombiazana tao amin'ny fiainanao, fa ho avadika Andriamanitra ho fandresena, manana ambiamby eo amin'ny fiainanao. Zany rehetrarehetra zany rehefa avy mibebaka anao. Aleluia! Mety misy fakiviana va? Mety misy ndendeha mety reraka ihany tompo. Makaiza sy makaiza ty fanomponanao ty? Tsy de tena tian'ny olona miha mitoritenina mety épreuve fizahantoetra, de mety reraka, mety misy fakiviana, satria mety zavatra hafa foana ny heno mazatra ny sofon'ny olona. Fa raha lasana bavy, misy ny vahaolana, misy satria marin'Andriamanitra. Misy tsy fahataterahana eo aminao matetika hoe tompo, ohatran'ity misy faiblesiko, fa aza manaiky hijanonana iny elabe, fa mibeba de mirena aingana de aingana, fa anarina anao Jesosy raha lasana bavy. Aleluia! De ho zaka hoe raha lasana bavy, tanjona ray ihany, taketra ray ihany, de no alen-danitra. Ozako ozy zay galaza itory ny tenin'Andriamanitra eto foana zay zaka amintsika, andao androsy foana galasana bavy.
Aleluia!
Andao iandroso foana 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 alarivo mba tsaroko saka mihitsy ny teniny hoe na de mbola zarera na ho zare teo amin'ny fitoerana teo a, de tena nandinika ny tenako izy, mbola dinihana io tany an-trano izy ahoana tsara, na de zarery ary de mbola nde alompo ao izy izy raha larivo, de mbola hoeto foana izy, mbola hoeto am'izao asan'Andriamanitra zao. De mieritseritra any mitoerana misy toerana mirobaroba be mihitsy amin'ny toerana fivavahana, fa tsikatsika mbola rety antsika eo. Aleluia! Fisona na de ahoana na de ahoana, fa zavatra ray loha ny fantako raha lasana bavy, zandrosy foana raha lasana bavy. Tsy haiko ianao fa zandrosy foana ozy izy ny mpimemenina teo amirina ny Mosesy no nahitany ranomasina mena izy, de Jesosy niteny tamin'ny hoe lazao ny olo koba handroso. Mety misy olana ve? Mety misy zavatra falenjena ve? Mety misy zavatra mafy mety mitadiampitotitra anao eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ve? De zao lazaina, zao no tanjona eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy. Andao androsy foana raha lasana bavy, amin'izay mety ho vidiny, amin'izay mety ho alohany, andao mbola androsy foana, mandroso makany amin'ny fandrosoana, mandroso lasa foatsika. Jesosy eo mino anao izahay fianao no mitarika anay, andao mbola androsy foana ihany, satria rehefa mandroso ianao amin'izay fiazahana ataonao, matoky sy marina lay mpiaino vavaka ao an-danitra ao, matoky sy marina lay mpahitany tebiteby sy ny alahelo sy ny ranomasy sy mahita ny zavatra manahirana sy mandreraka sy mana fotoana ty amin'nytolo firenena tony, fa raisy ny fanapa-kevy fotsy, andao androso. Aleluia! De ohatra ny tiany amaranako anazy amina zavatra ara-pana, tsy maintsy tenin'Andriamanitra vese biblika no amaranako anty tenin'Andriamanitra ity, ary mino fa mampahery anao foana tony tenin'Andriamanitra tony. Vakitsika any amin'ny Filipianina, ivavaka tsika avy eo, ivavaka tsika fa ho anatina vavaka no azahontsika ery, ary de avy eo tsika ivavaka ao amin'ity fanasanyity rehefa avy eo. Filipianina toko fahatelo, Filipianina toko fahatelo, andinin'ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Rahavavy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa izavatra ray io no ataoko, manadiny ireo zavatra ao ariny ka miezaka natratra ireo zavatra eo aloha. Miezaka manadiny mety ataony tsy fahateterana, ataony tsy faky, mety ho fakivina adinoa zay mety esekinao tany arina tany maly tsy fako maly, fa jerevo mijereva ny ao aloha, manadiny ireo zavatra ao arina ka miezaka natratra ireo zavatra zay eo aloha, ary tsy ny eo aloha ihany fa ny any ambony amin'ilay lapasoa zay nampanantenan'i Jesosy. Alleluia. Iverenako eo amin'ny andininy faha roambin'ny folo, tsy toy ny efa nahazo sady aho na efa tanteraka sady, fa miezaka aho hiavina izay ny azona an'i Jesosy Kristy aho. Tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iraloany aho ataoko, manadiny ireo zavatra ao aoriana ka miezaka anatratra ireo zavatra eo aloha, miezaka anatratra ny marika aho azahoko ny loka ny fiantsoana ambony izay an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Halleluja. Miverina intelo eo ambovitandininy rony hoe miezaka, miezaka, miezaka. Galasa Rabavy, efa nanao ezaka ianao hatramin'izay, mety efa nanao ezaka ianao ny ala tany Madagasikara, efa nieza nanao fiezana ianao tamin'ny fanomponao an'Andriamanitra hatramin'izay novanao fo, efa nanao ezaka ianao maly, efa nanao ezaka ianao androany io ianao tonga eto androany, mbola mitohy ny fanompoana Galasa Rabavy fa mbola tsy tonga Jesosy. Iteny ianao amin'ny anaran'i Jesosy aho, retompoleo quadripoleo na tsy fantatro zay mety ho fiezana afaka ataonao amin'ny fikolokolonanao ny fiainanao ara-panahy. Aza mieritreritra zay mety matetika ny lasa tsina misy mikondane izy rehefa kelikely ianao ary ohatranzao tsy tafavoaka zao soro zao, adinoa izay tsy fantaterana, adinoa eo aza manao reky reo a fa naninona ny tonga taty. Aza mieritreritra ny zavatra lahy, fa mijerevan'i Jesosy eo aloha Galasa Rabavy, fa ny tompo zay jerenao hatramin'ny farany azonanao hatramin'ny farany. Halleluja. Mbola eto amin'ny tany fihazakazahana tsika Galasa Rabavy, tsy tompony ny ampitso tsika, tsy fantatra zay mbola zavatra hitranga, fa ny zavatra azo antoka kosa aloha dia mampaty mampilaza, tsy hoe mampitahotra fa mampilaza, ny baiboly efa nilaza meloha, fa mimafy ny situation Galasa Rabavy. Mety eritreretiny any amin'ny fiangonana maro fa hoe azoazo foana ny lanitra, mety eritreretiny olona hoe mandehandeha ho azy ty fianarampanaty efa ohatran'izao hoe dia mety ety any makatsy ny makaroa Galasa Rabavy. Meko mimafy 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 ny koba satria ho avy Jesosy Galasa Rabavy, raha ho avy Jesosy, Jesosy Galasa Rabavy tena ho avy amin'ny kely sy ny voninahy glory, amin'ny voninahy faratapony ny olombelona rehetra hitatsika hitomany azy, fa akasakanao izy raha maharitra hatramin'ny farantsika. Alleluja. Dia hoy zako hoe manao hoana ny fiezana, mila hiezaka. Anatin'ny bulletin moa mampiny hoe tamintsika mbola nianatra angamba misy an'izany hoe tsara, mety nahazo naoty 10 ianao, mety nahazo naoty 12 ianao, nahazo naoty asa 18 ianao, fa ny mpampianatra dia mitsena fa tsara ny ezaka fatohizo kosa hoy izy, fa tsisy hoe tsara ny ezaka dia miverena ry amin'ny arena ry fa tena tsy normal ary tsy logika ny zava-misy, fa tsara ny ezaka efa vitanao fa tohizo izy ny mpampianatra. Baiboly milaza anao androany Galasa Rabavy, adinoa izay lavatra ny rina famiezana manatsaka izay ho akanjo ianao ve tena teo any an-danitra marina, sa inona ny tena etaetatsika eto amin'ity fanompoanan'Andriamanitra miandry an'i Jesosy ity? Lanitra, 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 lanitra ihany Galasa Rabavy. Halleluja. Dia ndreo tsy moramora rahalany amiany ny fira 239 azo fijaliana manoka. Dia eto ampamaranana nyity tenin'Andriamanitra ity, andao samy ampanantena iteny amin'i Jesosy sika. Za Jesosy mbola naharaka anao foana tompo, nahoana nahoana mety Mety misy fihotsahana ranomasina, metimety mbola mitomany ianao. Mety misy zavatra mampahoro, mety misy zavatra manafotoana, mety misy zavatra maro isan-karazana. Fanao hiteny amin'ny Tompo, hibebahantsika izay tsy fahatanterahana, tsy fahombiazana. Fa hiteny amin'i Jesosy sika, za Jesosy hiarina fa za tsy toetra amin'izany situation izany. Za hiarina! Dia za hiteny amin'i Jesosy Tompo. Za Jesosy andoso foana hatramin'ny farany. Mety tsy fantatra ao ny tontolo any maizina any izay tena potika ny fiainanao sy ny mombanao. Fa mpanjiny Jesosy raha lasana Bavy. Fotoana ny fifikirana mafy amin'Andriamanitra izao. Be da be milalao fivavahana, milalao ohatra, milalao zavatra maro isan-karazany amin'ity fanompoty. Fa raha miteny aminao amin'izay amin'ity andrany ity Jesosy, tena resy très sérieux ao izy Jesosy. Fa ho vavadika Jesosy ho fifaliana ny ranomasina. Mety irevy ianao anatin'ny ady sy ny situation misy aty amin'ny France. Mieritreritra ny asan'Andriamanitra tia dia hozaka Jesosy fa sady miderin'Andriamanitra ianao ny fanesoa ihany fa misy fanahymasina. Fa raha milo fotsiny amin'izao dia mety fezesana ihany aho Jesosy. Ahoana sy ahoana ny fandehany? Makay izay ty Jesosy. Fa zay Jesosy hoany aminao a. Aleloia! Zay Jesosy hoany te hoany aminao zay Jesosy fa. Tsy maninona zay mety preuve lalovantsika tsirairay avy lasana Bavy na personnel zany na sanaty amin'ny fiangonana. Tsy olana. Fa marin'Andriamanitra. Lay Jesosy zay namonjy anao ane hitahiry anao, ampahery anao hatramin'ny farany raha lasana Bavy. Aza manaiky ialan'ny fanaovan-jiro raha ialany zany ianao satria mpanaoko toto amin'izay fanomponao. Fa raiso tanana tena très sérieusement ohatrany anakandria maso ny fiainanao ara-panao hoe Jesosy io tena misy ny lanitra raha lasana Bavy. Tsy rahan'olona loatra nitoha ny lanitra amin'izao fotoana zao satria mety vokisan'ny resaka materialy dia raha le materialy no asesy dia mahazo olona zany ny ritma misy. Fa nanay mety adiny olona tena misy ny lanitra raha lasana Bavy, tena misy ny elo a. Tsy mampitahotra anao ny mpitohiteny zay tena mitohiteny marina raha milaza zany fa tena misy zany efa ianao nefa teo antsika raha lasana Bavy. Teo antsika ka mety ianao dia ataontsika hitsangana, andao ataontsika hoiry io. Fa tsofanivy Jesosy raha lasana Bavy. Sofa teo Jesosy afaka